студії «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Чи є підстави порушувати кримінальну справу проти журналіста Костянтина Усова?
Не існує жодних підстав для притягнення Костянтина до кримінальної відповідальності. Журналіст якісно виконав свою роботу, розробив суспільно важливу тему.
Партія регіонів хоче змістити недоторканність депутатів.
Питання йде про те, що є імунітет депутатів, але він зміщується. Тобто по депутату можна вести слідство, може бути суд, але не може арешту депутата.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Арсенію Петровичу дістаються лаври лідера об'єднаної опозиції. Є в цьому об'єднанні певний ризик для самої батьківщини, адже партія Тимошенко може прийти під Яценюка як нового лідера.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова вважає, що судове засідання у справі колишнього тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони України Валерія Іващенка у конвойній кімнаті Печерського райсуду відбувалося з грубими порушеннями прав людини. Вирок у справі Іващенка суд планує виголосити 12 квітня. Головне управління військових прокуратур Генпрокуратури України 20 серпня 2010 року порушило кримінальну справу за звинуваченнями Іващенка у зловживанні служби. Службовим становищем. Сьогодні влада Сирії має виконати свою обіцянку про виведення військ із міст. Це зобов'язання є частиною мирного плану, запропонованого спеціальним посланцем ООН та Ліги Арабських Держав Кофі Ананом. Тим часом з Сирії надходять повідомлення про зростання насильства і відсутність ознак виведення військ. Туреччина заявила про ознаки бойових дій щодо сирійських біженців на своїй території. Речниця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд оприлюднила офіційну позицію Вашингтона з цього питання.
Ми рішуче засуджуємо напади з боку сирійського режиму на біженців. Ми приєднуємося до заклику турецького уряду негайно припинити вогонь. Ці інциденти є ще одним свідченням того, що режим Асада не готовий до виконання зобов'язань, даних Кофі Анану. Насильство не припинилося, воно активізувалося протягом останніх днів.
США привітали переговори між лідерами Індії і Пакистану. Поліпшення відносин між цими опонентами сприятиме розвитку всього регіону Південної Азії, наголошують у Вашингтоні. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі став першим керівником своєї країни, який відвідав Індію за останні 7 років. У Польщі перед посольством Росії відбулася акція протесту. Її учасники вважають убивством загибель у 2010 році в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Леха Качинського і ще 95 осіб.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Підстав для притягнення автора телевізійного фільму «Розслідування про Лук'янівське СІЗО» журналіста Костянтина Усова до кримінальної відповідальності немає. Про це заявляють в Інституті медіаправа. Тим часом у Київській прокуратурі відхрещуються від намірів переслідувати Усова. Утім, в опозиції таким заявам не довіряють і запевняють, що захищатимуть журналіста всіма можливими законними методами. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Баркар.
У Київській прокуратурі спростовують інформацію про наміри порушити кримінальну справу проти журналіста Костянтина Усова. За даними прес-служби, відомство проводить перевірку за фактами порушень, про які йдеться у сюжеті. За словами директора Інституту медіаправа Тараса Шевченка, це єдиний можливий за законом наслідок виходу телевізійного фільму «В'язниця номер 1», у якому журналіст показав умови утримання в'язнів у Лук'янівському слідчому ізоляторі.
Не існує жодних підстав підстав для притягнення Костянтина до кримінальної відповідальності. Журналіст якісно виконав свою роботу, розробив суспільно важливу тему. І навіть якщо в якихось питаннях можна говорити про поширення конфіденційної інформації, про недозволені зйомок, але законодавство України чітко говорить, що поширення суспільно значимої інформації є законним.
Сам Костянтин Усов вважає, що влада неправильно реагує на його розслідування. За його словами, замість того, щоб вирішувати проблеми в'язнів, чиновники намагаються знайти та знищити джерела інформації. Відтак опозиція зажадала бачити у парламенті керівника Державної пенітенціарної служби Олександра Лісіцкого. Крім того, депутати меншості зроблять усе можливе, щоб влада не змогла переслідувати журналіста, запевнив голова фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Кожем'якін.
Ми готуємо від двох фракцій заяви щодо захисту журналіста Усова. І обов'язково в цій заяві буде пропозиція переглянути цей фільм у стінах парламенту. Хоча б якийсь епізод цього фільму, там страшні речі.
Переглянути фільм та обговорити проблеми пенітенціарної служби з її керівником у парламенті можна буде вже найближчої п'ятниці, пообіцяв голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
У нас багато ув'язнених, хворих на сухоти. Вони мають транспортуватися у спеціальних автомобілях, але цього немає. Є жіночі колонії, де немає води. Тому ми поставили питання ширше, у межах підготовки змін до державного бюджету знайти можливість надати пенітенціарному відомству певні кошти.
Інформацію про те, що Київська прокуратура збирається порушити кримінальну справу проти автора журналістського розслідування в'язниця номер 1 Костянтина Усова, озвучив на Погоджувальній раді голова парламентського комітету з питань свободи слова Юрій Стець. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Партія регіонів наполягає на розгляді цього тижня законопроекту про скасування депутатської недоторканності. Якщо його ухвалять, то депутатів і суддів можна буде притягувати до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради. Хоча арештовувати народних обранців можна буде лише за згодою парламенту. Тим часом в опозиції побоюються кримінальних переслідувань за політичні погляди у разі зняття недоторканності. Про це наша кореспондентка Наталка Коваленко.
У партії регіонів є які раніше хочуть якнайшвидше скасувати депутатську недоторканність.
Я вважаю, що це реально. Питання йде не про скасування. Питання йде про те, що є імунітет депутатів, але він зміщується. Тобто по депутату можна вести слідство, може бути суд, але не може арешту депутата. Якщо суд приймає рішення про притягнення до відповідальності, позбавлення волі, тоді може розглядати Верховна Рада. Тому що вона повинна вже дати оцінку, чи не є це форма переслідування за політичну діяльність. Так само дає згоду про арешт і Верховна Рада щодо суддів.
Сказав депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Відповідний законопроект до Верховної Ради вносив нинішній президент України Віктор Янукович, коли ще працював народним депутатом. Його співавтором був нинішній міністр юстиції Олександр Лавринович. У цьому документі, запропонованому 4 роки тому, передбачалося зняття недоторканності з депутатів, суддів та президента. Проте Конституційний суд дозволив обмежити недоторканність народних депутатів та суддів, а президента залишили недоторканним. Саме такий підхід пропонують у законопроекті, про який заявив Олександр Єфремов. Депутат від НОНС Юрій Гримчак каже, що 300 голосів, а саме стільки потрібно для ухвалення законопроекту, не набереться. І особисто він не голосуватиме.
Це один з варіантів, з якими спробують створити більшість в наступному парламенті. Пан Кузьмін вийде і скаже, що половина народних депутатів від опозиції були замовниками або виконавцями вбивств Кінга, Кеннеді. Вони мають такі роздуми, що тоді ті, проти кого це буде, підуть до влади і будуть домовлятися. Змінювати правила гри, коли в країні немає незалежного судочинства, незалежної прокуратури, незалежних правоохоронних органів, це фактично бити демократію.
Законопроект про скасування депутатської недоторканності планують розглянути відразу ж після проекту Кримінально-процесуального кодексу України, тобто мінімум за 2 дні, сказав Володимир Олійник. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Кому дістануться лаври лідера об'єднаної опозиції? Які проблеми приховує «Газпром»? І що може вплинути на зниження курсу гривню? Ну і про все це в огляді сьогоднішньої української преси, яку підготувала наша колега Ірина Біла.
Українська опозиція таки об'єдналася, стверджує газета «День». І це вже остаточно і незворотньо. Фронт змін йде з «Батьківщиною» одним списком. Чому ж Яценюк усе ж таки погодився об'єднатися з партією Тимошенко? По-перше, Арсенію Петровичу дістаються лаври лідера об'єднаної опозиції. Є в цьому об'єднанні певний ризик для самої «Батьківщини». Адже, на думку газетірів, партія Тимошенко може прийти під Яценюка як нового лідера. І як це часто густо буває в українській політиці, багато щирих тимошенківців можуть переформатуватися під нового лідера. Більше про причини та можливі наслідки об'єднання йдеться в статті «Опозиція. Шанси». Серед кучівних сюжетів українських передвиборних оповідок найпоширеніші три – зняття депутатської недоторканності, покращення життя вже сьогодні та відкриті виборчі списки. Ці теми, як зазначає газета «День», передаються від одного політичного покоління до іншого, і кожна в міру сміливості оратора спекулює довірливістю виборця. Хоча, як пише далі видання, чим частіше політики намагаються пограти на струнах чутливості до понять рівність, закон один для всіх, тим більше в суспільстві поширюється скепсис довкола дійсності таких гасел. Українсько-російське газові протистояння набувають нових дивовижних форм. Москва активно мусує тезу про безперспективність української газотранспортної системи у спробах збити вартість української газової труби. У той же час експерти енергоринку кажуть, що «Газпром» намагається закамуфлювати свої дві головні проблеми, а саме – зменшення обсягу видобутку палива і падіння на нього попиту з боку Європи. Про це пишуть вечірні вісті у статті «Газовий бумеранг». Експерти з «Вісті в Україні» погіршують прогнози щодо курсу гривні. Оскільки найближчим часом уряду і Нацбанку доведеться виплачувати чималі суми зовнішніх боргів, це може призвести до тимчасової дестабілізації курсу і поновлення розмов про ймовірний дефолт. Однак фінансові аналітики запевнюють, що резервів Нацбанку достатньо для підтримки стабільного курсу гривні принаймні до кінця року. Заголовок статті – «Гривня у відпустці». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Два роки після авіакатастрофи біля Смоленська розслідування причин падіння літака з польським президентом триває.
Екіпаж не має ніякого відношення до цієї катастрофи. І заставили. І сказали, летіть сесть.
Російську общину Криму ніяк не поділять політики з проросійських партій.
Хтось продає м'ясо чи фрукти, а хтось торгує тим, що він росіянин. У цьому випадку для того, щоб торгівля була успішною і товар продавався дорого, треба усунути конкурента.
Іван Дзюба презентував нову книгу, в якій є інтерв'ю Ліни Костенко.
Питання відповіді навічно, мені не скучно.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Головна військова прокуратура Польщі оголосила про продовження до жовтня розслідування причин катастрофи президентського літака біля російського міста Смоленськ. Прокуратура зазначає, що великий обсяг матеріалів не дозволяє завершити розслідування у намічений раніше термін – до 10 квітня. Саме сьогодні минає друга річниця аварії Ту-154, у якій перебували члени офіційної польської делегації. На чолі з президентом Лехом Качинським тоді загинули усі 96 осіб, які перебували на борту. Про те, наскільки просунулося розслідування катастрофи за минулі два роки, з Москви передає наша кореспондентка Олена Матусова.
Міждержавний авіаційний комітет 12 січня оприлюднив остаточний звіт про результати технічного розслідування, згідно з якими безпосередньою причиною катастрофи визнано рішення екіпажу не йти на запасний аеродром, а системними причинами – недоліки в забезпеченні польоту і підготовці екіпажу. Герой Росії льотчик-випробувач Магомед Талбоєв впевнений, екіпаж урядового літака виконував вимоги високопоставлених осіб, які знаходилися на борту.
Екіпаж не має жодного стосунку до цієї катастрофи. Їх змусили. Екіпаж – остання інстанція. Винна у всьому адміністрація польського президента, яка організовувала політ. Готувалися до цього служби військово-повітряні сили Польщі. Ось хто винен. Їм сказали – летіти, сісти. Але людина не все може. Вони працюють у рамках своєї професійної придатності. Треба враховувати це, а не наказувати.
Треба учитувати, а не приказувати.
У перші дні після трагедії 2010 року росіяни висловлювали польським громадянам щирі співчуття. І виникла навіть надія на потепління відносин між двома країнами. Однак цього не сталося, вважає заступник головного редактора видання «Совершенно секретно» Леонід Веліхов.
казалось, что какой-то наступит момент такой просвітлення.
Здавалося, що настане момент просвітлення для Росії, для російського політичного керівництва. І спочатку так і було, коли були якісь щирі емоції і вибачення. А потім все пішло знову за старою колією. Не змогли навіть прийти до необхідності справжнього покаяння за Катинь. Не змогли навіть досягти справжнього прориву позитивного в політичних відносинах за ці 2 роки. Росія ще тяжче захворіла на синдром обложеної фортеці. Зараз це вже дійшло до такого ступеню шизофренії.
Тим часом розслідування причин Смоленської авіакатастрофи триває. І, як вважають експерти, поки немає ніякої впевненості, що восени вони будуть оголошені. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І знову до українських тем. В одній із найбільших в Україні проросійських організацій, російській общині Криму, тривають внутрішні конфлікти. Минулого тижня з її правління вивели одного із засновників общини Олексія Мельникова. Раніше своїх посад в організації позбулися ще кілька відомих проросійських політиків. Вони стверджують, що з російської общини Криму вичищають прихильників партії «Руський блок» і тих, хто не хоче приєднуватися до партії «Руське єдинство». Як ділять російську общину Криму, розбирався кореспондент Радіо Свобода у Сімферополі Володимир Притула.
Днями керівники російської общини Криму звільнили екс-віцеспікера кримського парламенту Олексія Мельникова з посади голови Алуштинського відділення РОК і вивели його з думи організації. А ще раніше своїх керівних посад в організації позбулася ціла низка відомих активістів, понад 20 ветеранів проросійського руху. У ці вихідні більшість з них створила Раду з координації російських громад Криму і заявила про наміри домагатися скликання позачергового собору загального з'їзду російської общини Криму. Сам Олексій Мельников заявив, що за останні 2 роки з російської общини вигнали близько 25 керівників регіональних організацій і членів президії РОК. Більшість з них, як і його самого, за те, що вони не хочуть вступати до партії «Руське єдинство». Олексій Мельников назвав помилкою відмову общини від співпраці з «Руським блоком» і переорієнтацією на новий політичний бренд. В російській общині Криму традиційно відмовилися коментувати конфлікт в організації. І з урахуванням того, що восени відбудуться парламентські вибори, деякі місцеві політичні експерти припускають, що партія «Руське єдинство», яка тісно співпрацює з Генконсульством Росії в Сімферополі і водночас веде діалог з кримськими регіоналами, встановлює повний контроль над російською общиною Криму, щоб на виборах використати її організаційну структуру. Адже лідери РОК заявляли, що мають свої відділення в усіх кутках автономії, а організація налічує кілька тисяч членів. Разом з тим, кримський політолог Андрій Никифоров каже, що насправді російський рух на півострові переживає кризу, а російська община Криму все більше замикається в собі, капсулізується. Така капсулізація потрібна не для успішної реалізації політичного проекту, а для його комерціалізації. Але це така специфічна комерція. Хтось продає м'ясо чи фрукти, а хтось торгує тим, що він росіянин. У цьому випадку для того, щоб торгівля була успішною і товар продавався дорого, треба усунути конкурента. Вважає політолог Андрій Никифоров. За його словами, зачистка російської общини від представників інших партій, окрім «Руського єдинства», перетворює її на політичну організацію. Але її електоральні перспективи це ніяк не поліпшить.
Це був матеріал нашого кримського кореспондента Володимира Притули. І до інших тем. У Києві презентували книгу Івана Дзюби «Є поети для епох». Її родзинкою стало автобіографічне інтерв'ю Ліни Костенко. У такий спосіб поетеса вперше після довгого мовчання погодилася розповісти про своє життя. Тепер широка аудиторія має змогу дізнатися донині невідомі факти, зокрема про дитинство та молодість письменниці, а також про покоління шістдесятників. На презентації книги побувала наша кореспондентка Софія Середа.
Інтерв'ю з Ліною Костенко, котра є закритою для публічних виступів, Іван Дзюба, автор щойно презентованої книги «Є поети для епох», вважає своїм найбільшим досягненням. На його думку, воно може стати основою для автобіографічного роману, який поетеса повинна неодмінно написати.
Те, що вона там розповіла, не тільки збагачує наше уявлення про її життя, все це насичено глибокими емоціями. І бачимо тут тонку тканину, переходу життєвих вражень, явище поезії, явище мистецтва. І читачам, і дослідникам дасть можливість адекватніше оцінити поезію і Костенка.
За словами самої поетеси, вона довго мовчала не через творчу кризу, а тому, що писала. Тепер, після нового приходу в українську літературу, їй часто хочеться знову повернутися в координати своєї незалежності. Адже творче середовище дуже змінилося, вимагає не мистецтва, а скандалів, зазначає поетеса. Водночас Ліна Костенко наголошує, що попри свою непублічність, їй було приємно співпрацювати з Іваном Дзюбою, адже такі книги потрібні для історії.
З мене видали інтерв'ю, і навіть я відчула інтерес. Бачите, як я несподіваний жанр. Я вже ніколи не зібралася сама написати спогади чи мемуари. А тут в такій формі питання, відповідь динамічно. Мені не скучно, крім того, я ж знаю багато чогось такого, що може треба і поділитись. Мабуть, такі речі треба розповідати, це для історії потрібно.
Водночас Ліна Костенко стурбована майбутнім українського суспільства. За її словами, нині Україна – зона етичної небезпеки, де кожен може бути ображеним. Тому для того, щоб безперешкодно передати високовольтну лінію духу новому поколінню, варто боротися з глухонімими часами. Наразі Іван Дзюба працює над новою книгою – збіркою літературних портретів, до якої, за його словами, мають увійти чимало історій і про сучасних поетів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, а також дискусію про те, чи реально знизити ціни на послуги перед Євро-2012, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, і я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні Конституційний суд України оголосить рішення за конституційним поданням 51 депутата Верховної Ради. Народних обранців цікавить відповідність Конституції положень виборчого закону, які стосуються можливості одночасного балотування кандидатів до парламенту у загальнонаціональному і мажоритарних округах. Минулого тижня Конституційний суд ухвалив рішення, яким позбавив виборців за кордоном права голосувати на мажоритарних дільницях. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова вважає, що судове засідання у справі колишнього тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони України Валерія Іващенка у конвойній кімнаті Печерського райсуду Києва відбувалося з грубими порушеннями прав людини. Вирок у справі Іващенка суд планує виголосити 12 квітня. Сьогодні влада Сирії має виконати свою обіцянку про виведення військ із міст. Це зобов'язання є частиною мирного плану, запропонованого спецпосланцем ООН та Ліги арабських держав. Кофі Ананом. З Сирії тим часом надходять повідомлення про зростання насильства і відсутність ознак виведення військ.
Таким інформаційний ранок вівторка 10 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.